програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогоднішній гість нашої програми – Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України, один з лідерів блоку Петра Порошенка. Добрий день.
Доброго дня.
Мушу сказати, що ця програма записується напередодні, оскільки на час виходу програми в ефір відбувається засідання Кабінету міністрів і неможлива присутність ваша, тому студійні телефони не працюватимуть. Запитання перше таке. Вже з понеділка відновлені переговори про створення коаліції. У понеділок президент України сказав, що Кабінет міністрів потребує повного оновлення. Нібито з'ясовано, що прем'єр-міністром буде пан Яценюк. Яким має бути Кабінет міністрів з вашої точки зору? Бо багато людей звинувачують як президента України, так і Кабінет міністрів в тому, що влада є неефективною, що сам президент займався здебільшого створюванням влади, а не будівництвом державності. От, яке бачення блоку Петра Порошенка стосовно цього?
Ви самі сказали про те, що влада має бути ефективною.
Так.
І головне питання сьогодні не те, хто в які крісла буде переміщена за результатами волевиявлення людей, а що влада буде робити. І одна із дуже ключових позицій – це те, який має бути спільний план дій тих людей, які заради чи війшли в парламент за підтримки людей. То є надзвичайно важливим. Якщо говорити про виклики, які у нас є на сьогодні, то можливо зазначити, що за 5 місяців президентства Петра Порошенка ряд позитивних речей відбулося і буде відбуватися, оскільки є політична воля до проведення змін. Разом з тим ми знаємо і маємо безпрецедентні виклики, в тому числі і в обороні нашої країни, відновленні українського війська. Я хочу відверто сказати, просто про це мало хто говорить, але насправді саме 5 вересня, коли було презентовано мирний план президента, от тоді насправді зупинився наступ військовий, достатньо серйозний і потужний на територію України. Тому дуже багато завдань сьогодні стоїть, але я хотів би зазначити, що вибори закінчились і не може бути жодної боротьби за владу. Має бути боротьба за Україну, має бути боротьба за зміни, має бути відповідальність як уряду, так і коаліції за те, що буде зроблено. Люди, коли прийшли на голосувати на виборах, вони для себе приймали рішення, що вони дадуть довіру.
Але виглядає так, що вони дали менше довіри, аніж вони очікували на це 5 місяців тому.
Я не думаю. Ви подивіться на спектр. Сьогодні фактично всі продемократичні сили мають абсолютну більшість, і в тому числі конституційну. Тобто люди дали певний кредит довіри. Сьогодні треба його відпрацювати. І відпрацювати не через рік і через два, а відпрацювати буквально розпочинаючи з першого засідання Верховної Ради. Є багато завдань, які потрібно вирішити. І от наша команда політична, блок Петра Порошенка, ми про що сказали з першого дня? Що нас, в принципі, не цікавлять посади. Ми проти категорично квотних принципів при розподілі посад. Що це означає?
Всі з вами погодяться в тому, що всі проти квотних принципів. А разом з тим, хай це буде політична доцільність, гарні заяви, але все одно кількість посад буде ділитися за кількістю місць завойованих в парламенті. Спростуйте.
Я не хочу не підтверджувати, не спростовувати. Я хочу просто сказати про те, що я абсолютно не сповідую такий принцип. І для мене дуже важливо, щоб країна змінювалася, а не хто буде в яких кріслах. Я вважаю, що якщо сьогодні хтось з політичних сил буде розмовляти про те, кулуарно намагатися робити, що хтось має займати якісь посади або напрямки, це неправильно. І я з цим буду категорично не погоджуватися, наша команда теж. Ми говоримо наступну річ. От хотів би, щоб ви відчули нашу логіку, і наше прагнення. Ми маємо зрозуміти план дій. Цей план дій реформ, який ми презентували коаліційну угоду 48 сторінок. Нас почали критикувати, там, чи розповідати там, 48 сторінок, чи і так далі. Чи більше та сторінок, чи менше. Але насправді сама ціль – це не є сторінки. В цих сторінках є план, який є з трьох позицій. Перша – це регламент створення коаліції. Друга позиція – це перша позиція – це преамбула про те, що для чого ми створюємо коаліцію, і це має бути відповідальність. Друга – це регламент роботи коаліції. Третя – це план реформ. Тобто є два питання. Що і коли, і хто?
Але там є і рада коаліції.
Так.
І вже багато експертів почали говорити, що разом зі створенням Ради коаліції президент хоче собі от, ну, якби таку стінку між собою і Кабінетом міністрів поставити з тим, щоб можна було багато чого питань вирішувати, не виносять чи це ж спочатку.
Це неправда. Я думаю, що це міф. Що про те, що хтось хоче на себе перебрати якісь функції. Ніякому разі. Президент хоче все зробити для того, щоб сили об'єднались і максимально ефективно були побудовані зміни і реформи в країні. Президент озвучив свою позицію з точки зору там, майбутнього прем'єр-міністра. Він сказав про те, що він буде пропонувати, і це знаходить свою підтримку в нашій фракції, Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Це абсолютно нормально. У нас є єдине тільки питання. Ми маємо спільно напрацювати спільний план між учасниками коаліції, вона може бути достатньо широкою, як Народний фронт, Самопоміч, Батьківщина, Радикальна партія, і визначити, хто за що відповідає. Оце дуже буде, це дуже буде правильно. Я...
Хто за що відповідає з фракцій? Чи конкретні люди?
Коаліція і фракції будуть відповідати за прийняття рішень в парламенті, за затвердження плану дій уряду, за затвердження коаліційної угоди і в тому числі і персонального складу уряду. Я ще раз наголошую на тому, мені байдуже, хто буде яким міністром. Мені важливо, що цей міністр зробить, але це не може бути якісь роздуми на вільну тему. Це може бути питання тільки єдине. От є план, який спільно коаліцією напрацьований експертами, фаховими. От ти маєш його виконати. І перед тим, як ти вступиш до посади, ти маєш підписати. Я проведу реформу охорони здоров'я. Ми зробимо це у такий-то спосіб. Ми забезпечимо такі-то параметри. Люди отримують от таку-то послуги.
Реформу здоров'я може провести найкраще хто?
А ми будемо визначатись. Я не думаю, що це питання...
А ще не визначалися?
Ні.
Ще не визначалося.
Я наголошую на тому, що дуже важливо, що ми будемо робити. Наприклад, там реформа децентралізації влади. У мене є повне розуміння того, що є пакет, який має бути імплементований. Ми маємо сьогодні, і він обговорений з асоціаціями, з територіальними громадами, де врешті-решт люди отримують і повноваження, і кошти, і ресурси, і можливості щось зробити. То це має взяти на себе зобов'язання вся коаліція, оскільки я не хочу ходити як... Це було попередній раз з попереднім парламентом, що, будь ласка, ну проголосуйте, ну от це дуже потрібно.
Я
а хочу... це не було проголосовано, так не можна.
Я хочу вам запропонувати невеличке відеопитування на вулицях Києва. Ми запитували у людей, чи зможе Верховна Рада, чи зможе коаліція сформувати дієздатний уряд.
Не знаю, гарна ідея, але я не впевнена, що там знову не почнуться якісь між ними... колотнечі, не знаю, не впевнена.
Не формували, не формує, формувати не буде. У них реформа своя кишень, у всіх.
Ну, я думаю, що прем'єр не захоче, щоб його вигнали через полгода, через год. Що народ вже не тот, щоб раніше.
Не хотілося б, щоб знов підбирались по квотам партій. А хотілося, щоб спеціалістів справжніх. Щоб зналися на своїй справі економіка, політика, зовнішня політика. Ось мені здається, тоді б і народ підтримав би їх, і вони б кудись вивели з такої кризи, в якій знаходиться наша країна.
Я думаю, що полюбе, що президент України і прем'єр-міністр Яценюк знайдуть домовленість, і тим більше, що тепер прийшла третя сила в Самопоміч Андрія Садового. Я думаю, що вони зуміють домовитися, там є багато розумних, талановитих людей, які здатні порозумітися і домовитися. Тому на чому буде йти боротьба за певні крісла, а в дійсності буде домовленість, щоб ефективно проводити, почати проводити реформи, хоча б розпочати. Не зразу нічого не робиться, але з часом, я думаю, воно... Ну, по-друге, народ не дасть. Якщо не будуть працювати, буде третій Майдан.
Важко сказати, не дуже. Дивлячись на те, що скільки зайшло в Верховну Раду колишніх, ну, тобто це мінімум десь біля 80 депутатів, які там голосували за, ми пам'ятаємо, які закони.
От таке опитування на вулицях Києва. Ви бачите, що думки людей різняться, з деякими ви, я так зрозуміла, згодні, з деякими, мабуть, не зовсім.
Ні, я згоден майже зі всіма людьми, оскільки вони сказали абсолютно нормальну річ. Перше, в них є певна недовіра до того, що це можливо. Але насправді всі коаліції, які створились раніше, вони створювались не під те, щоб створити справу, зробити справу, а для того, щоб за квотним принципом розподілити певні посади. І я можу зазначити, що в будь-що заповнювали ці клітиночки які були під компетенцією того чи іншого міністра, який належав до тієї чи іншої політичної сили. Або як член цієї політичної сили, або як ставленик цієї політичної сили. Це означало, я вже це казав, нехай ніхто не ображається, що мох і болото затягували в працювати, потім звідси корупція, неефективність і багато-багато інших проблем. Тому сьогодні дуже важливо, я на цьому наголошую, перше, створити коаліцію, яка візьме на себе дуже чіткі, зрозумілі зобов'язання. Кожен член коаліції підпише це зобов'язання, а міністр при вступі на посаду надасть нам клятву про те, що він буде виконувати цей план, що він здатен це зробити і виконає його. Тоді це конкретно, тоді це зрозуміло. Приходять ці, роблять оце, ми їх оцінюємо от так. А по великому рахунку треба, щоб там за 11 квартал міністри приходили в студію вашу або відкритих телеканалів і говорили про те, що от був мій план дій на цей квартал. Мені вдалося зробити це і це. Оце стоїть у мене в плані. Ми будемо робити от такі-то заходи і таким чином ми приведемо до цього. Ну, вистачить вже тиску з боку влади на людей. В принципі, по великому рахунку, Україна надзвичайно багата країна. Якщо правильно підійти до належного системи врядування, всі виклики ми можемо здолати, всі абсолютно.
Це, знову ж таки, дуже гарні слова. І ви вже згадували в нашій сьогоднішній розмові про децентралізацію, про яку йтиметься. До речі, в одному з ефірів Сергій Тарута, колишній голова Донецької обласної адміністрації, теж говорив про децентралізацію. Він зараз ще кандидат, але вже можна сказати новообраний народний депутат. І він говорив про те, що першим законопроектом Верховної Ради має бути закон про децентралізацію. Я пропоную послухати прямо мову.
Ну, я надеюсь о том, что в ближайшее время парламент должен принять один из первых законов, как раз закон о децентрализации власти. Действительно, мы должны передать полномочия на места, как и управленческие, так и финансовые. И, кстати, сам Донецк, он получил, вернее, перечислил пенсионный фонд за 9 месяцев гораздо больше, чем получил обратно. Поэтому здесь, если говорить о цифрах, то они не в пользу тех действий, которые принимает, к сожалению, правительство. Потому что мы должны понимать, что там живут жители Украины, и наша задача – помочь.
Як ви прокоментуєте цю заяву пана Тарути стосовно того, скільки коштів Донеччина, чи Донецький, в даному випадку, він сказав, переказав?
Пенсійний фонд і бюджет країни – це не моя сфера компетенції, а Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики. Якщо цікаво, можливо, взяти ці офіційні цифри і просто подивитися, їх проаналізувати. А він працював головою адміністрації Донецької, Сергій Олексійович, і просто зрівняти ці цифри. Що стосується децентралізації, повністю я з цим погоджуюсь, оскільки вважаю, і раніше про це говорив, і зараз це підкреслюю, це ті рішення, які дозволять нам створити належну систему врядування. Якщо дозволити, централізована система, яка є сьогодні, говорить про те, що державний апарат тисне постійно на громадянина, створюючи неефективну, пригнічуючу систему управління країною і, як наслідок, достатньо корумповану. Система децентралізації – це коли люди обирають свою владу, ця влада має повноваження і кошти для того, щоб адекватно реагувати на запити суспільства. Якщо суспільство хоче більше, воно розуміє, що треба більше працювати, більше включатись в процес і більше робити. Це абсолютно нормальний процес, який працює сьогодні у всіх європейських країнах демократичних.
А коли ви на це розраховуєте? Коли це може бути?
Ми маємо це прийняти в грудні місяці. Іншого варіанту просто немає. І я на цьому стаю достатньо принциповий, наша команда. І хочу зазначити, що у президента Порошенка є абсолютно чітке розуміння і політична воля для проведення цих змін. Можливо, вони є не в усіх політичних партіях, але ми будемо дуже відверто говорити, хто за, хто проти. Оскільки проти, це означає проти України, проти її суверенності, проти українського народу, який хоче врешті-решт жити не за того, щоб збагачувати чиновника, а для того, щоб збагатитись кожному громадянину нашої країни. Можливо, це зробити? Можливо. Ви сказали мені, що це слова, коли я говорив про достатньо прості, в принципі, речі. Ви знаєте, я спираюсь не на просто слова або на свої якісь там погляди, я спираюсь на свою роботу. Я до цього був 8 років вінницьким міським головою. Я працював 8 років очолював місто.
Я знаю і не прибираю ваші результати.
Я не про результати.
Не піддаю.
Я не про результати. Я говорю тільки про одну річ, що спираючись на свій власний досвід, коли нам вдалося побудувати якісний міський простір, проводити енергоефективність, модернізацію котелень і всього іншого. іншого. Створювати нормальну систему пасажирського транспорту, формувати систему прозорих офісів, які є ну такі максимально відкриті до людини, і там зовсім інший рівень сервісу. Побудувати різні можливості, там будувати нові садочки і ремонтувати дороги, робити освітлення. Це все те, що
це зробити по всій Україні.
В моїх планах зробити так, щоб кожна громада змогла адекватно на це відреагувати. Оце є дуже важливим. І от децентралізація і зміна системи дозволить кожній громаді в Україні це зробити. Тому, коли я прийшов працювати в уряд 27 лютого, в мене було величезне сподівання того, що можна зробити багато змін. Сьогодні в мене є переконання, що це однозначно можливо зробити. Тому об'єктивних чинників, об'єктивних причин не робити реформи, не змінити систему врядування, не подолати корупцію просто немає.
От оскільки ви в кабінеті міністрів Арсенія Яценюка, а Арсеній Яценюк говорив про те, що Донбас, той, який зараз перебуває під контролем так званих ДНР і ЛНР, його бажано було б очевидно відключити від газу. Такі лунали
я не чув такого від
розмови. Ну, пишуть про це і, можливо, ну, взагалі про це багато хто говорить. Наскільки це ну, виправдано, тому що так само там емоційно живуть громадяни України?
Емоційно, можливо, в когось і може тягнутися рука для того, щоб цей рубильник виключити. Але душою і серцем розумієш, що там живуть живі люди, громадяни України, і це робити, я думаю, що це не зовсім було би ефективно. Напевно, потрібно знаходити інші варіанти рішень тієї ситуації, яка склалась. Тому я думаю, що це питання, на які немає дуже простих відповідей. Є багато варіантів, але кожен із них є достатньо складним. Я думаю, що тут треба дуже виважено підходити до того, що відбувається сьогодні на сході країни, який буде план дій, яка стратегія України в цілому і уряду щодо цих регіонів. Це Україна, і те, що сьогодні українці знаходяться там в полоні, в тому числі і Збройних сил нашого сусіда, це є очевидний факт, який засуджує і Україна, і весь цивілізований світ. Тому нам потрібно будувати, розуміючи всю складність процесу і всю складність проблем, які є, продовжити будувати власну стратегію щодо реінтеграції цих територій.
Якою є ця стратегія? Тому що ви можете сказати, це не сфера моєї відповідальності, але ви це на даний момент
це сфера
політик.
Це сфера відповідальності кожного громадянина України. Це наша територія. Я бачу те, що треба докласти всіх зусиль, щоб дипломатичним шляхом реінтегрувати територію в загальноукраїнський простір. Це очевидно.
Ви думаєте, це можливо?
Я працюю над тим, щоб створити план відновлення Донбасу, і, в принципі, такий план вже фактично, я думаю, що до середини грудня він буде. Він буде передбачати, в тому числі, і залучення міжнародної допомоги на відновлення, на реінтеграцію, соціальну інтеграцію, адаптацію людей. Але це можна буде зробити тільки тоді, коли бандити і злодії, і озброєні люди вийдуть за території Донбасу. Поки що вони це унеможливлюють. Тому треба думати, яким чином підтримувати мирне населення, мирний народ на цих територіях. Це питання сьогодні пріоритет.
Добре. Мені минулого тижня в ефірі телефонував чоловік з Донецька. Він сказав, я з Донецька, у мене немає шибок в квартирі. Нас київська влада кинула.
Яким чином?
От яким чином?
Військовим шляхом входити туди – це руйнація, жертви і все інше. Тому це питання, сама очевидно зараз відповідь на нього.
Але переговори зійшли в глухий кут? І всі чекають, що не сьогодні-завтра щось почнеться?
Я думаю, що треба докладати всіх зусиль і використовувати різні дипломатичні щоб можливості для того, щоб шляхом діалогу знайти вихід із ситуації. Мирний план президента був дуже гарною стратегією, і вона сьогодні є актуальною. Але коли почали порушувати план, в тому числі взяті на себе зобов'язання і російська сторона, тоді все це є вже під загрозою, на превеликий жаль. Тому зараз багато людей в країні думають над подальшими діями.
Але
як зайти зараз туди на територію і змінити шибки, в мене немає відповіді на це питання.
Він говорить не про шибки. Шибки він би поставив.
Я теж не про шибки.
От він говорить про те, що от влада кинула. І та навіть якби бачите, інший елемент. Наш кореспондент знімав відео в зоні АТО, і там солдати і офіцери теж кажуть, що їх кинули. От що.
Дивіться, я думаю, що тисячі і тисячі людей беруть участь у антитерористичній операції і багато роблять свої роботи. Насправді, я це побачив в засобах масової інформації, що зрозуміло, що в будь-якій справі є питання, які потребують більш досконалого вирішення, або є проблеми, які потрібно вирішувати, але там є якісь проблеми об'єктивні, що неможливо це вирішити. І ми чомусь вириваємо це з контексту і показуємо там проблематику. Проблематику потрібно показувати. Але поряд з цією проблематикою я бачив на передовій якісних військових. Знаєте, от дивишся на нього, а він от, ну, велич. От він начебто звичайний військовий, а в нього стільки духу багато, що ти, ну, з величезною повагою до цього ставишся. Тому я думаю, що ми маємо демонструвати і повагу до українського війська, і не тільки показувати проблеми, а показувати об'єктивно, чим живе сьогодні українське військо. Що зроблено, а що ні.
Добре, я зрозуміла. Зараз у президента вже розв'язані руки, вибори пройшли. Чи можна говорити про можливість запровадження надзвичайного воєнного якогось стану?
Я не можу обговорювати те питання, в якому не приймаю участі з одного боку, а з іншого боку, що треба віднести до позитиву рис самого президента. Він достатньо відкритий до своєї позиції. От в своїх зверненнях він максимально відкритий під українським суспільством про те, що він буде робити, яким чином він це буде робити.
Зрозуміло,
окрім там спеціальних речей, які пов'язані там з військами і всім іншим.
Є питання, які, ну, от навіть в коаліційних перемовинах, я не знаю, чи є це питанням коаліційних перемовин, ходили такі чутки, а можливо, це не є питанням коаліційних перемовин. Вже досить довгий час вільною, вакантною залишається посада секретаря Ради національної безпеки і оборони. Хтось каже, що, мовляв, це не важливо між тим, бо це лише апарат, от аналітична група. Разом з тим були часи, коли РНБО це була серйозна структура. Чи усвідомлює президент те, що це все-таки от, він є от голова Ради національної безпеки і оборони, йому треба було б цей орган тримати на висоті?
Відповідь дуже проста. Ми обрали президента, який є системним, який є розумним, в якого є стержень, в якого є рівень освіченості і досвідченості, принциповості. І це людина, яка стоїть і буде стояти на засадах успіху України. І якщо для цього потрібно, це на рахунок того, чи усвідомлюють. Звісно, усвідомлюють. Важливість кожної інституції влади чи державної інституції. Я думаю, що коли прийде час і буде достойна кандидатура, президент визначиться і про це просто скажуть. Я призначив. Але на якість роботи сьогодні, я думаю, що це не впливає.
Бачите, ми прийшли до того, що коли прийде час і буде достойна кандидатура, лава запасних і от кадрова лава в вищих ешелонах влади коротка.
Це моє тільки припущення про те, що я сказав, коли буде кандидатура. Я так розумію це. Але з іншого боку, лава дуже коротка, це правда. Я думаю, що от ця підміна системи управління, централізація, вона і призвела до руйнації кадрів. Від Радянського Союзу певні підготовлені кадри залишились, але виклики зовсім інші. За час нашої незалежності, 23 роки, вони всі вже відійшли на пенсію. Нові кадри не перейшли, тому що брали на роботу з певного періоду часу тільки за корупцію, або по корупційним здібностям, або по якимось там шахрайським намірам. Тому сьогодні потрібно змінювати систему державної служби в Україні.
Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був віце-прем'єр-міністр України, один з лідерів блоку Петра Порошенка Володимир Гройсман. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.